nisal milkom nil-għako mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċina xena. Sensila li għet ikonna kommenti pozittivi ħafna dwara fil-fad dinija it-tini sensila u illum sibna wkoll biex nwasslu lkom tarif interessanti u li għandu jinżel tajjeb ma'kom semmija ta' Campus FM. Illum jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Lucente se niddiskutu aktar films li huma ambjentati fil-perjodu Vittorjan. Nisimgħu l-intervista tal-lum. Gloria, l-lum ħanid-diskutu żewġ films interessanti ħafna, ħanitkellmu fuq The French Lieutenant's Woman, xogħol ta' Carol Wright, bbażat fuq il-ktieb ta' John Fowles, kif ukoll The Age of Innocence ta' direttur Martin Scorsese, bbażat fuq il-ktieb ta' Edith Wharton, huma żewġ films li huma ambjentati fil-perjodu Vittorjan. Ħanibdew ftit bil-plot tal-ktieb ta' John Fowles, The French Lieutenant's Woman, li huwa bbażat fuq il-film ta' Wright. Xi tgħidilna dwaru?
Il-plot tal-ktib ta' John Fowles huwa plot li fih naraw storja ta' imħabba triangolat. Jiġifieri imħabba bejn tliet personaġġi. Għandna lil Charles Smithson illi għandu 32 sena u huwa paleontologist, jiġifieri jistudja l-fossili. Huwa minn Londra u huwa rus engaged lil mara Ernestina Freeman li qed għandha 21 sena. Issa, huwa interessanti li Smithson huwa parti mill-aristokrazija, mentri Ernestina l-familja tagħha ġej minn familja merkantili. Din turina wkoll l-effetti ta' rivoluzzjoni industriali fl-Ingilterra fejn l-aristokrazija bdiet titħallat iktar u iktar mal-soċjetà merkantili u borgeze. Issa, Smithson, Charles Smithson, ġurnata minnhom jara li din il-mara ferm enigmatika, misterjuża, Sarah Woodruff, illi kulħadd jgħidilha bħala The French Lieutenant's Woman. Għala, għaliex middera għall-inqas hekk jgħidu n-nies, Sarah ġiet sedotta minn dan il-Lieutenant Franċiż, illi mbagħad illi kien ferit u mbagħad abbandona. Charles, letteralment, jitlef rasu wara din il-mara, jitġennen fuqa, u jiġi ossessjonat minn din il-figura femminili Sara ferm enigmatika, u jiddeċidi li jħalli l-Ernestina. Iqattaw lejl ta' imħabba passjonali u l-għada jiddeċidi illi sa' jizzowieċ lil-Sara għalla volja għanda passat biex najdu hekk tant blemished. Issa, jiddeċidi li ħajżowġa imma Sara tisparixxi. U Charles idum 3 snin biex jerġa' jsiba. 3 snin ansja kbira ma fraħar jirnexxielu jsiba. Issa hawnhekk interessanti għaliex John Fowles itina żewġ endings differenti. F'ending minnhom jara lil Sara imur f'din id-dar fejn tkun qed tgħix ma' artisti preraffajelliti u pratikament jirnexxielu jikkonvinċiha biex jiżżewġu. Imma mbagħad hemm ending oħra. U hawnhekk interessanti għaliex jidħol personaġġ li jiena naħseb li huwa mhux naħseb huwa l-personaġġ prinċipali tar-rumanz. Jiġifieri il-kittieb innifsu. Il-kittieb jgħid toġobkom din l-ending, jien santikom ending oħra. Ejja mmorru lura 15-il minuta. Indawru l-arloġġ. U qabel ma Charles u Sara jiddeċidu li jiżżewġu l-flimkien. U hija naraw ending ieħor illi fiha Charles u Sara iħallu lil xulxin. Jiġifieri pratikament huwa l-arrej illi jrid jiddeċidi lim ending sa jagħżel, ending feliċi fejn dawn iż-żewġ maħbubin jiddeċidu jiżżewġu jibdew ħajja flimkien, u ending minflok fejn jiddeċidu imorru their separate ways.
Fil-fatt, għalfejn il-ktib, għandu żewġ endings, Gloria.
Iva, din rridu nitlu ħafna, dan John, il-ktib ta' John Fowles huwa ktib pjuttost seminali, anki fit-teorija tal-letteratura, għaliex pratikament u qed jittrasponi fil-romanz il-mowt tal-awtur, dak li Roland Barthes jgħid the death of the author. Għala, għalix pratikament l-autur mux qed jiddeċidi jew jimponilna ending, m'għandniex narrative closure, aħna mdorrijin l-ktieb anki kikun ambigwu, ikonna il-mod kif jispiċċa, nkunu nafu kif jispiċċa, jew inkella jkun hemm ċerti elementi ta' ambigwità, le Fowles hawnhekk x'qed jagħmel, hawnhekk qed idur kontra r-rumanzi modernisti u qed jgħid illi pratikament jiena mhux santikom il-kumdità u s-sikurezza ta' narrative closure, għażlu intkom, il-ktib mhuwiex prodott illi huwa prodott pratikament finali. Intkom tistgħu tkomplu telaboraw fuqu.
Gloria, ktib ħareġ fl-1969 fil-waqt il-film fl-1981. Għala dam daqshekk ma jsir il-film kien hemm xi ostakli forsi?
Ja, kien hemm ħafna ostakli imħabba l-kumplessità tal-ktib. Mela, John Fowles iħobb ħafna iċ-ċinema. U assolutament vera xtaq jara l-ktib tiegħu jiġi trasformat ġo film. Imma ħass illi l-film il-ktib kien u hawnhekk qed nikkota kien unfilmable. Jiġifieri dam iktar minn 10 snin biex isib scriptwriter u biex isib ukoll direttur illi jirnexxielu jittrasforma l-unfilmable ġo filmable. Ħa naraw li huma daw l-ostakli li inti silejn semmejt. L-ewwel nett. Dan il-personaġġ, dan il-narratur intrużiv, dan il-narratur li dejjem jiddeffes fl-istorja bil-kummenti tiegħu ironiċi u pratikament jekk għandna progressjoni lineari tal-plotline u jagħmel minn kollox biex jiżvija dil-progressjoni lineari, inħin kollu jidħol u jgħidilna pereżempju isma' intkom temnux għal dawn huma personaġġi fittizji, dawn huma invenzjoni tiegħi għal biss temnu dak li qed ngħid jew inkella jagħmel ħafna kummenti ironiċi fuq il-personaġġi illi krea. Jiġifieri l-ewwel ostaklu kien kif se jittrasponi id-direttur dan il-personaġġ li huwa in-narratur. Għaliex jekk telimina in-narratur, ovvjament qed telimina anke l-prospettiva ironika moderna. Mbagħad kien hemm ukoll il-problema taż-żewġ conclusions li semmejna. Pratikament hemm tlieta conclusions, aħna semmejna żewġ conclusions. Kif tista' fuq l-iscreen turina storja li tispiċċa f'żewġ modijiet differenti, meta rridu niftakru wkoll illi ħafna films ġo Hollywood jinsistu appuntu fuq narrative closure. Iridu illi ma jkunx open-endedness ġo l-film. Ovvjament mbagħad hemm qabda aspetti li huma iktar filmable. Imma dawn huma l-aspetti li pratikament ikkreaw ostaklu wara lieħor.
Fil-fatt, x'għamel ir-reġista biex qalb l-unfilmable fil-filmable?
Eżattament, inti qed tuża il-kliem li juża John Fowles għal xu jiddeskrivi il-ktib tiegħu bħala ktib mimli b'elementi unfilmable. Ovvjament hemm aspetti kifatt li huma filmable. Pratikament dawn l-aspetti huma il-passjoni romantika u din l-istorja ta' triangulated desire, jiġifieri l-istorja bejn Charles Smithson, Ernestina u Sarah Woodruff. Issa raqem x'jagħmel Fowles? Fowles jirnexxielu jsib Harold Pinter bħala screenplay writer u l-Carol Rise bħala direttur. U x'jagħmlu dan id-direttur u Rise u Pinter? Pratikament jiffokalizzaw fuq l-istorja ta' l-imħabba u jagħtu lill-film struttura kompletament differenti. Il-narratur pratikament jiġi sostitwit minn żewġ atturi moderni illi jinterpretaw rwol appuntu ir-rwol ta' Charles u anki ta' Sarah. Mentri mbagħad għandna jiġifieri għandna storja moderna, għandna l-istorja moderna ta' dawn iż-żewġ atturi illi qegħdin jinterpretaw il-parti ta' Charles u ta' Sara u dawn ikunu jħobbu lil xulxin, għallina si kollhom poġġajk ikollhom relazzjoni amoruża flimkien. Mbagħad għandna l-istorja il-plot vittorjana fejn għandna appuntu l-istorja ta' Charles, ta' Ernestina u ta' Sara. Jiġifieri għandna żewġ plot lines, għandna żewġ stejjer ta' imħabba, minnha għandna l-istorja ta' imħabba moderna bejn Mike u għana, iż-żewġ atturi li qegħdin jaħdmu l-parti ta' Charles u Sara, mbagħad għandna l-istorja Vittorjana ta' Charles, Sara u Ernestina. U kif jipproċedi il-film permezz tal-ġusta pożizzjoni ta' żewġ il-plot lines. U il-ġusta pożizzjoni jurina illi l-istorja moderna pratikament għandha nuqqas qawwi ta' romantiċiżmu u kważi kważi ta' aridità. Mentri l-istorja Vittorjana hija mimlija repressjoni sesswali. Jiġifieri pratikament dawn iż-żewġ stejjer qegħdin din id-double parallel jew double plot qegħdin jikkummentaw fuq xulxin anki f'mod ironiku.
Qegħdin tisimgħu Campus FM 103.7 il-programm Ċineċena flimkien miegħi Slejn Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Lucente fejn illum qed nitkellmu dwar żewġ films partikolari li huma ambjentati fil-perjodu Vittorjan. Inkomplu nisimgħu l-intervista. Fil-fatt ħanaddu għal film liħor, The Age of Innocence ta' Martin Scorsese. Però il-ktieb huwa ta' Edith Wharton. Nibdew ftit bil-plot tal-ktieb.
Iva, silejn, anki hawnhekk f'dan il-film f'The Age of Innocence huwa ovvjament il-ktieb ta' Edith Wharton, għandna storja ta' imħabba biex ngħidu hekk triangolat, jiġifieri tliet personaġġi u l-istorja tal-imħabba u konflitt u rivalità u ovvjament ejra. Mela, The Age of Innocence, il-ktib ta' Edith Wharton, li huwa ktib ukoll anki ta' John Fawz, dawn huma żewġ kotba li vera nirrakkomanda kemm il-kotba u kemm il-films. The Age of Innocence huwa ambjentat f'New York, isu f'xi l-1870. U nintaqgħu ma' Newland Archer, illi huwa Rus ma' May Welland, u t-tnejn li huma jappartjenu propju f'ċeto ferm ricca, huma pjuttost sinjuri. U insomma, dawn huma żewġ għarajis, Newland u May, kollox jidher idilluku, kollox jidher ferm feliċi sakemm ma titħol fix-xena din it-tielet mara misterjuża. Nistgħu naraw ħafna affinità appuntu mal-film li tkellimna fuq u qabel. Jiġifieri titħol din it-tielet mara misterjuża, affaxxinanti, enigmatika wkoll, u Newland inevitabilment isir iħobba. Pratikament mini din il-mara? Din il-mara hija il-kuġina ta' May, jisima Ellen Olenska, hija kontessa, illi qed taħrab minn żwieġ infeliċi ma konti Pollak. Jiġifieri anki hawnhekk naraw illi t-tielet mara illi tidħol fix-xena għandha passat pratikament mhux jiena l-ogħlat b'ċertu blemishes, m'għandix passat immakolat biex ngħidu hekk. Newland assolutament jibda jsir iħobb il-Lelen, imma biex il-plot ħaniprova nissemplifika hawnhekk, pratikament Newland alla volja iħobb il-Lelen, imħabba l-repressjoni tiegħu, imħabba l-inibizzjonijiet tiegħu jispiċċa. Jiżewweġ lil May alla volja ma jħobbix. U anke meta jgħaddu ħafna snin u tmut il-mara tiegħu u jkollu l-opportunità biex jarġa' jara lill-mara li jħobb u li dejjem baqa' jħobb l-Lelen, xorta ma jkollux il-kuraġġ imur għandha. Jiġifieri din hija storja ta' imħabba u storja ta' repressjoni.
Gloria, ħana nafu li l-Martin Scorsese bħala reġista ta' gangster films bħal Goodfellas, The Gangs of New York u bosta films oħrajn. X'attira fil-fatt Scorsese biex jagħmel dan it-tip ta' film?
Iva, ħana għandorri naraw il-Scorsese ġo films pjuttost anki violenti. Issa ħana naraw Scorsese innifsu x'qal għala il-ktib ta' Edith Wharton daqshekk attirah. Attirah appuntu dak li sejjaħ Scorsese, The Yearning for Sex. Pratikament ix-xoqa illi jkollhom l-imħabba u mhux the actual consumation. Fi kliem ieħor, dan huwa ktieb u anki l-film ibbażat fuq mekkaniżmu ta' absence and desire. Meta int ma jkollokx xi ħaġa, meta l-oġġett tad-desiderju tiegħek huwa oġġett li ma jirnexxilekx taqbdu, iktar tridu. għax you want what you cannot have. U ġa semmejni għadina, u the more you can't have it, the more you want it. Jiġifieri dan huwa film fuq kif xi ħaġa inattingibbli, xi ħaġa li pratikament ma jistax jirnexxielu jilħaqha, beq dinna d-desiderju dejjem jiżdied. U dan huwa film kollu kemm hu fuq ir-repressjoni u anki fuq is-sens ta' perdita, the sense of loss. Jiġifieri dak u illi attira lil Scorsese, għaliex Scorsese jgħid illi jħobb jesplora iktar il-materjali li għandu x'jaqsam mar-repressjoni tas-sesswalità milli l-konsumazzjoni tas-sesswalità. Iktar jinteressah dan l-aspett ta' repressjoni, frustrazzjoni u ta' xogħa.
Gloria, tħobb issemmi l-opening scenes tal-film u kif jistabbilixxu it-temi ewlenin. Xi kummenti fil-fatt fuq l-opening scenes ta' The Age of Innocence?
Dawn huma l-opening scenes li tajjeb li tistaqsin is-silejn għaliex. Waqt li naraw l-opening credits, l-opening credits huma ta' Saul u Elaine Bass, illi huma ferm jagħmlu credits fenomenali kienu. Issa, l-opening credits huma estremament eleganti u suġġestivi forsi qalb l-isbaħ opening credits ġo film illi attrajt. Għaliex anki Scorsese nifsu jgħid min jitlef l-opening credits ta' The Age of Innocence qisu qed jitlef il-prelude ta' opera. X'naraw f'daw l-opening credits? Naraw fjuri qegħdin maluqin u bil-mod il-mod qegħdin jinfetħu. Issa, dawn il-fjuri jtuna l-idea ta' repressjoni, l-idea ta' sigriet illi qed jiġi salvagwardat u kustodit u qatt mhu se jiġi rrivelat. U mbagħad naraw ħafna sovrappożizzjonijiet ta' fjuri ħomor u sofur illi jinfetħu bil-mod il-mod. U naraw ukoll ittra u handwriting eleganti, imma handwriting enigmatika u ma jirnexxinniex niddeċifraw din il-handwriting, tibqa' impenetrabbli. Issa f'daw l-opening credits hemm ġa ħafna temi illi naraw fil-film. L-ewwel nett appuntu l-element ta' imħabba illi tibqa' repressa, tibqa' maluqa bħal dawn il-fjuri. U anki l-fjuri innifisom narawhom kemm il-darba l-fjuri. L-fjuri jikkostu twixxu wkoll tema importanti f'dan il-film illi ġa jiġu introdotti appuntu fl-opening credits. Eżattament wara l-opening credits aħna morru f'din l-Opera House. U Scorsese x'jagħmel f'mod verament maġistrali. Pratikament qed jurina għanna koreografija, film interessanti, ta' qabda close-ups u ta' qabda ħarsa u oħra tal-personaġġi u qabda exchange of looks jħarsu lej xulxin u naraw ukoll qabda inkwadraturi, per eżempju, fuq il-ġojjelli li libsin il-personaġġi. Għala il-ġojjelli, għaliex il-ġojjelli għandhom sinifikat kważi metonimiku. Jiġifieri qed jurina il-rikkezza enormi ta' din is-soċjetà New Yorkiża illi fl-istess ħin hija anki soċjetà repressa ħafna.
Aspetti ħor importanti, Gloria, it-teknika. Teknikament, xi aspett li hu partikolarment interessanti?
Iva, hemm ħafna aspetti interessanti f'dan il-film, imma ħanibdew b'aspett minnhom illi l-vera laqatni, il-mod kif juża id-dissolve Scorsese f'dan il-film, id-dissolve meta jkollna, il-fade out u l-fade in meta jkollna immaġini illi tiffejdja fl-iswed u mbagħad mill-iswed jerġa' joħroġ immaġini oħra. U din is-soltu id-dissolve tintuża meta jew bħala skansjoni temporali, jiġifieri biex jurina illi għadda iż-żmien, jew inkella biex ngħaddu minn xena għall-oħra. Issa xi jagħmel Scorsese? Juża id-dissolve imma minn flok ma juża l-iswed, juża kuluri differenti. Per eżempju, m'hemm xena fejn Ellen tirċievi il-fjuri minant Archer, minant il-maħbub taħħa. U id-dissolve minn flok ma jkonna il-fade-in u l-fade-out ġo l-iswet, jkonna il-kulur isfar. Għala isfar, għaliex dan l-isfar esplosiv, vibranti, qed jesprimi l-emozzjonijiet tagħha ferm, vibranti u esplosivi. Mbagħad għandna xena oħra, dissolve pereżempju, juża l-kulur aħmar. Aħmar għala li xed jurina is-sens ta' deluzjoni tal-personaġġ. Irridu niftakru wkoll li anke permezz tal-kuluri, Scorsese qed jimita l-inkwatri tal-impressjonisti Franċiżi għaliex dan appunt huwa film ambjentat fl-1870 u naraw ukoll l-imitazzjoni tal-pittura impressjonista anki f'qabda xeni ta' dan il-film.
Xi aspett tekniku partikolari li laqtek, Gloria?
Aspett ieħor tekniku nistgħu nsemmu pereżempju il-voice-over. Il-voice-over, kif issemmiha li jħobbu Scorsese żgur jafu, huwa teknika li Scorsese jħobb juża ħafna. Pereżempju juża l-voice-over ġo Mean Streets, juża l-voice-over ġo Casino, juża l-voice-over ġo Gangs of New York. Għala, biex itina l-ewwel net sens ta' ironija għaliex ħafna drabi naraw xena fuq l-iskrin imma mbagħad ikun hemm il-voice-over illi jikkrea kontrast illi kważi kważi qed jgħidilna din il-voice-over illi dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin mhuwiex veru. Issa hawnhekk il-voice-over qed jissostitwixxi il-third person narration ta' Edith Wharton. Min ħajaqra dan il-ktieb ta' Edith Wharton se jinduna illi hawnhekk għandna narratriċi għandna in-narrating voice ferm ironika qiegħda pratikament tina ħafna kummenti ironiċi fuq il-repressjoni sessuali u fuq l-ipokrisija inkredibbli tas-soċjetà newyorkiża. Issa x'jagħmel Scorsese? Jieħu dawn il-momenti ta' third person narration mimlijin anki bironija u jittrasponihom fuq l-iskrin permezz tal-voice-over u bekk jikkrea appuntu l-ewwel net dall-aspett anki letterarju ġo film verament eleganti u raffinat u jikkrea wkoll dall-aspett ta' ironija għaliex ikun hemm diskrepanza f'qabda xeni bejn dak illi naraw pereżempju u dak minn flok illi nisimgħu.
Gloria, fil-fatt, hemm xi eżempju speċifiku li forsi tista' semminna fejn il-voice-over tikkrea dall-aspett ironiku?
Iva, ħan semmilek eżempju speċifiku f'The Age of Innocence fejn għandna kontrast bejn l-immaġni illi naraw fuq l-iskrin u l-voice-over illi nisimgħu, illi pratikament qegħdin jesprimu żewġ affarijiet kontradittorji. Jiġifieri l-immaġni qed tgħidilna ħaġa u l-voice-over qed tgħidilna xi ħaġa oħra. Archer f'xena minnhom fid-disperazzjoni tiegħu qiegħed jixtieq lill-mara tiegħu May se tmut żgħira. Għaliex jekk tmut ikun hekk jista' ovvjament jibda ħajja ġdida ma' Ellen il-maħbuba vera tiegħu. Imma meta jkun qed jaħseb dawn il-ħsibijiet ferm koroħ fuq il-mara jixtieqha mejta, fl-istess ħin x'naraw x'jagħmel, fl-istess ħin jakkarezzala wiċċa, jiġifieri qed jaħseb ħaġa u qed jagħmel xi ħaġa oħra u l-ħsieb tiegħu nisimgħu permezz tal-voice-over narration.
Gloria, l-aħħar ħaġa xi kummenti fuq adattamenti filmiċi ta' kotba?
Iva, hawnhekk ovvjament nistgħu ngħidu ħafna ma wasalna proprju għall-eluq tal-programm, nistgħu ngħidu kif semmejna ħafna drabi fil-programmi preċedenti illi film m'għandux ikun fedeli jew lejali lejn ktieb biex ikun film validu, l-element, il-kriterju ta' fedeltà mhuwiex kriterju validu biex aħna niġġudikaw film, aħna hawnhekk għandna żewġ eżempji ta' films illi pratikament jipproduċu xi ħaġa totalment differenti mil-ktieb li jispira il-film għal voljem ħafna affinitajiet u hawnhekk se nixtieq nikkwota l-John Fowles in-nifsu illi jgħid illi jem ċerti elementi viżivi illi l-kelma ma tistax tikkattura. U hem ċerti elementi illi il-kamera għat muħajir nexxila pratikament tikkattura u titurina fuq l-screen. Safrattant meta aħna nistudjaw film per eżempju ta' Martin Scorsese li huwa bbażat fuq il-ktieb ta' Edith Wharton. Jew inkella il-film ta' Carol Rice li huwa bbażat fuq il-rumanz ta' John Fowles, aħna għandna nammiraw ukoll it-tensjoni illi jinħalaq bejn żewġ ġeneri artistiċi differenti u għandna wkoll nammiraw kif id-direttur pratikament jirnexxilu jirriduċi dak li huwa twil u kompless f'xi ħaġa iktar sintetika ħafna drabi dak li jiġri ġo film għaliex kif għadna ħafna drabi ktieb huwa jirrikjedi ħafna sigħat biex taqrah, mentri film kemm idum is-soltu jdum satejn, forsi satejn nofs tlieta. U biex nispiċċa nixtieq ngħid ukoll nixtieq insemmi il-kliem ta' John Fowles, illi jammira ħafna il-ġenju ta' Pinter fl-screenplay tiegħu u hu jgħid illi Pinter irnexxielu jirriduċi dak illi huwa twil u kumpless bla ma ħoloq l-ebda distorsjoni u jgħid illi pratikament irnexxielu jekonomizza kemm l-emozzjonijiet interni u kemm ukoll l-aspetti viżivi esterni.
U b'dak it-tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena propju sit programm minn din it-tieni edizzjoni. Nisperaw li ħadtu gożu dak li ħejjejnilkom illum jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, il-missilna residenti tal-programm, nirringrazzjawkom li kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmilkom.